беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Бламейка.
Няма патрэбы і казаць, якое значэнне мае для кожнага народу нацыянальная царква. Асаблівае значэнне яна набывае ў пару, калі нацыянальны імунітэт народу аслаблены, калі ён паддаецца асіміляцыі ці калі спрабуе адрадзіць сваё нацыянальнае быццё. У гэтым сэнсе канфесійнасць адыходзіць на другі план, бо і праваслаўная царква, і каталіцкая, і пратэстанцкія церквы могуць быць нацыянальнымі. Прыгадаем сабе ролю каталіцкай царквы ў адраджэнні Польшчы ці пратэстанцкіх церкваў у Прыбалтыцы. Праваслаўная царква можа стацца нацыянальнаю ў выпадку набыцця ёю рэальнай незалежнасці, это значыць аўтакефаліі. У сярэднявеччы праваслаўная царква ў Беларусі мела рэальную незалежнасць. Метрапаліты ў нас абіраліся на з'ездах і зацвярджаліся Канстантынополем. Пасля быў перыяд уніі, а пасля яе гвалтоўнай ліквідацыі наша ўсходняя царква сталася часткаю расейскай. І вось за апошнія два стагоддзі, калі наша царква і краіна не мелі незалежнасці, было ажыццёўлена некалькі спробаў дамагчыся аўтакефаліі праваслаўнай царквы. У 1791 годзе кангрэгацыя праваслаўнай царквы ў Пінску абвесціла сваю аўтакефалію ў Рэчы Паспалітай. Пасля ў 1812 годзе падчас французска-расійскай вайны магілеўскі архібіскуп Варлаам Шышацкі з мэтай выканання пастановы Пінскай кангрэгацыі даў прысягу на вернасць Напалеону і такім чынам адарваў сваю архіепархію ад расійскай царквы. За гэта пасля адступлення французаў ён быў пазбаўлены ўсіх сваіх годнасцяў і без права сустрэчаў з кімкольвічы быў пасаджаны ў лёхі Новгарад-Северскага манастыра, дзе і памёр праз 11 год. У 1922 годзе ў Менску была абвешчаная аўтаномія праваслаўнай царквы і ў ёй былі ўведзеныя нават дадатковыя беларускамоўныя набажэнствы і казанні. Наступная спроба абвесціць беларускую аўтакефалію прыпадае на 1927 год, таксама не лепшы для гэтага час, калі ў БСР лютавала атэістычная прапаганда, а пасля і тэрор. Пасля ў часе апошняй вайны ў 1942 годзе на саборы ў Менску ізноў была абвешчаная аўтакефалія, але біскупы гэтай царквы ў 46 годзе ёй здрадзілі і прайшлі ў расійскую эмігранцкую царкву, так званую Карлавацкую. І нарэшце ў 49 годзе ў Нямеччыне адбылася хератонія Васіля Тамашчыка, і беларуская праваслаўная аўтакефальная царква на эміграцыі з таго часу існуе і да нашых дзён. Для ўдзелу ў сённяшняй перадачы я запрасіў Таццяну Процьку, аўтарку кнігі «Пакутнік за веру і бацькаўшчыну», прысвечанай лёсу мітрапаліта Менскага і беларускага Мельхіседэка, да манаства Міхася Паеўскага. Гэта якраз яму выпала кіраваць праваслаўнай царквой у Беларусі ў 20-е гады нашага стагоддзя. І гэта якраз ён з'яўляецца ініцыятарам абвешчання спачатку ў 22-м годзе аўтаноміі, а пасля ў 27-м годзе і аўтакефаліі беларускай праваслаўнай царквы. Нарадзіўся Міхась Паеўскі ў 1878 годзе ў сям'і святара Льва Паеўскага з Гарадзеншчыны. Епіскапам стаў перад пачаткам першай сусветнай вайны, а пасля лютаўскай рэвалюцыі атрымаў прызначэнне вікарыям у Менскую епархію і стаўся епіскапам Слуцкім, а пасля і Менскім. Ён кіраваў царквой у Беларусі ўсяго 7 год. У 25-м годзе ён быў засуджаны да 2 год высылкі, якую адбываў на марыйнскіх пасяленнях Красноярскага краю. Пасля ён выехаў у Менск, але не даехаў да яго. Аўтакефалію ў Менску абвяшчалі ягоныя паплечнікі, але без яго. Мітрапаліт у Беларусь ужо не трапіў. Яго ізноў вывезлі ў Красноярскі край. І вось Таццяна Процька расказвае пра лёс мітрапаліта Мельхіседэка Паеўскага. Таццяна Тетяна Сергіївна, я хотів би почати гутарку з цитати з вашої книжки. Гэта казання Льва Паєўскага, святара і бацькі мітрапаліта Мельхіседека. Калі хто прыязджае ў невядомы яму горад ці вёску, ці першы раз уваходзіць у незнаёмае жытло, то хочацца ведаць не толькі пра тое, хто зараз жыве тут, але яшчэ і пра тое, хто жыў раней. Тую мясцовасць, на якой зараз знаходзіцца вялізны слонімскі павет, у старажытным часе насялялі славяне, што атрымалі тут назоў Драгавічоў. Да іх долучалася старажытная Туровшчына, пра якую нашы летапісы ўзгадваюць яшчэ ў 11 стагоддзі. Напрыклад, свяціцель Туровскі Кірыла пакінуў нам свае незабыўныя павучанні, якія бясспрэчна былі ўкладзеныя ў душы першых насельнікаў Слонімскага павета, продкаў вашых. З гэтым вось казаннем ён звярнуўся да жыхароў Слоніма у 905 годзе. Дык выглядае, што ў такой сям'і такога асвечанага, чалавека мітрапаліт Мельхіседек, будучи мітрапаліт Мельхіседек, дастаў добрае выхаванне, так?
Так. Па-першае, я хачу зазначыць, што праваслаўныя святары на пачатку 20-га стагоддзя адыгрывалі вельмі складаную і цікавую ролю ў жыцці нашага грамадства. І не толькі мітрапаліт Мельхіседек выйшаў з гэтага асяроддзя. Шмат людзей мела дачыненне да праваслаўнай царквы. І нават такі вядомы асветнік Беларусі, як Ігнатоўскі, таксама вучыўся ў семінарыі і быў знаёмы з мітрапалітам Мельхіседека. Гэта была пэўная, пэўная кола людзей, якія былі зацікаўлены асветніцкай працай. І вот менавіта сім'я заклала ў душу будучага мітрапаліта Мельхіседека павагу да роднага краю, цікавасць да гісторыі гэтага краю, бо праваслаўная царква ў гэты час будавала пры сваіх прыходах архівы і музеі. Было такое пачынанне, і быў такі загад будаваць гэтыя музеі ў буйных гарадах. І калі працаваў мітрапаліт Мельхіседек у Магілёве, менавіта тады там ствараўся гэты архів, які меў дачыненне да гісторыі краю. І ў бацькі мітрапаліта было шмат арыгінальных рукапісаў, арыгінальных дакументаў, якія сведчылі пра гісторыю Беларусі і гісторыю праваслаўнай царквы на Беларусі. І менавіта з гэтымі дакументамі хлопчык рос, і ў душу вот такога маладога чалавека гэта было закладзена менавіта сям'ёй.
Вось гэты складаны час у жыцці мітрапаліта Мельхіседека, 18-21 год. Там былі падзеі такія складаныя ў Беларусі. Беларусь апыналася то ў складзе Польшчы, то ў складзе савецкай Расіі. Там была вялікая актыўнасць дзеячоў БНР. Як вот ішла яго эвалюцыя ў тыя часы?
Да, перыяд гэты вельмі складаны ў гісторыі нашай бацькаўшчыны і мала вывучаны, мала вядомы. Мала людзі пра гэты перыяд наогул ведаюць. Бо польска-савецкая вайна гэта непрыгожая гісторыя гэтых падзей, якія былі. І таму савецкія гісторыкі не стараліся паказаць больш падрабязна тыя падзеі, якія былі. Бо Тухачэўскі расстрэльваў гэтых палякаў, і шмат гора, людскога гора было. Мітрапаліт Мельхіседек, тады яшчэ не мітрапаліт, тады яшчэ епіскап, ён сябраваў з палякамі. Ён сябраваў з польскай праваслаўнай царквой, аўтакефальнай царквой. І бачыў тое, што адбываецца з праваслаўнай царквой рускай. Справа ў тым, што вось у 20-е, недзе ў 18-е, нават яшчэ да рэвалюцыі, праваслаўная царква мела крызіс, унутраны крызіс. Яна стаяла на шляху рэфармавання, але не ведалі, як рэфармаваць гэтую царкву. І вось тыя падзеі, яны якраз наклаліся на ўнутрыцаркоўны крызіс. І Мельхіседек знайшоў для сябе выйсце. Ён хацеў, каб на Беларусі была моцная праваслаўная царква, сапраўды праваслаўная, бо праваслаўе адрозніваецца ад іншых хрысціянскіх рэлігій тым, што гэта максимально духовная религия, якая отдає перевагу менавіта духовному початку у релігійної діяльності. І Мелхіседек менавіта гэтага хотів досягнути тут, на Білорусі. І тому, коли почалися гэтыя падзеі, коли сюди прийшли поляки, ён займався з одного боку умацаванням церкви, а з другого боку вёл вялікую працу, ну, як у нас зараз кажуть, гуманітарної допомоги, бо люди жили вельми бедно, був порушений ось гэты механізм доброчинної допомоги немоглим, інвалідам, бедним людям, порушений ось у сувязі з Першою сусветною війною, а потім з гэтай от польської інтервенції. І он займався менавіта гэтымі питаннями. І ті стосунки, які він мав з Пілсудським, керівником польської держави, він з ним зустрікався, якраз і тичилися питання утворення незалежної білоруської церкви, незалежної від Совєтської Росії, де атеїзм був обвещений державною політикою. Він хотів заховати церкву і хотів допомогти людям, і просив у Пілсудського допомоги матеріальної для людей, що він і досягнув. Він отримав зерні, і це зерні було роздадено людям. Третє питання, зв'язане з Білоруською Народною Республікою. Сам непосредно Мелхіседек, нема таких звісток, чи був він знайом з цими людьми, які займалися білоруським національним одродженням. Але ягоная діяльність тычылася менавіта гэтых питанняў.
Ось, калі ў 22-м годзе група беларускіх святароў і інтэлігенцыі беларускай, сярод якіх былі Міхайла Грамыка, пісьменнік, Степан Некрашевіч і Якуб Колас, нават, да речы, у вашай кнізе практычна ўпершыню прагучала гэта, я лічу. Дык вось ён адразу, здаецца, адгукнуўся на гэты зварот. Групы гэтых людзей была аўтакефалія абвешчана, аўтаномія.
Вось тут вельмі складанае пытанне. Справа ў тым, што бальшавікі пачалі разбураць праваслаўную царкву. Пачалі разбураць яе з двух напрамкаў. З аднаго боку, пашыраючы развіццё атэізму, абвяшчаючы атэізм дзяржаўнай палітыкай, а з другога боку, рэфармаваннем царквы. Яны, значыць, зрабілі стаўку на падтрымку аднаго з накірункаў вось рэфарматарскім у праваслаўі, так званых абнаўленцаў. Абнаўленскі рух, ён адмаўляў манаства як інстытут у праваслаўнай царкве, гэта галоўная рыса абнаўленства. І улады падтрымалі менавіта гэты накірунак рэфарматарскі. І вы ведаеце, што сам Мелхіседек, ён быў манахам. І, конечно, ён не змог бы прыняць вось такое рэфармаванне царквы. Але на пачатку 20-х гадоў Мелхіседек таксама лічыў, што трэба рэфармаваць царкву, аддзяліць яе ад дзяржавы. Бо тое, што было ў царскай Расіі, калі праваслаўная царква фактычна была міністэрствам, адным з міністэрстваў Расійскай імперіі, Мелхіседек гэта лічыў вельмі шкодным для рэлігіі, для царквы. І ён першапачаткова падтрымаў абнаўленцаў, якія таксама выступалі за аддзяленне царквы ад дзяржавы. І падтрымаў ідэю абвяшчэння беларускай незалежнай царквы. І вось той зварот, які шоў ад інтэлігенцыі беларускай, нацыянальна свядомай інтэлігенцыі, якраз і тычыўся менавіта гэтай якасці таго, што рабіў Мелхіседек, стварыць незалежную духоўную беларускую царкву, якая бы умацоўвала духоўнае развіццё нацыі. Бо інтэлігенцыя, сапраўдная інтэлігенцыя, не разумее развіццё народа без Бога. І наша інтэлігенцыя таксама звярнулася да Мелхіседека, і гэта было... Спачатку хацелі гэтаму прыдаць вялікае такое гучанне, але потым за гэтай атэістычнай сітуацыі гэта не стала вядомым, шырока вядомым. Але такая сітуацыя была абвяшчэнне беларускай аўтаномнай царквы.